Šiandien tokia tema. Ir apaštalas Paulius laiške korintiečiams, pirmam laiške korintiečiams, 10 skyriuje, rašo taip. Todėl, mano mylimieji, sergykitės stabmeldystės. Ir aš manau, kad Paulius čia ne šiaip pasakė stabmeldystės, jis nepasakė sergykitės stabų. Mes dažnai galvojam, kad stabmeldystė tai yra stabai, kad yra kažkas tai medinio, kažkas tai varinio, kažkas tokio materialaus matomo ir tai yra stabas. Jeigu tai nėra tai, tai greičiausiai tai nėra stabas, tai yra tiesiog kažkas. Bet Paulius jisai sako, nesisergėkit stabo, sergėkitės stabmeldystės. Stabmeldystė ir stabas yra du skirtingi dalykai. Ir šiandien labai norėtųsi apie tai kalbėti. Apskritai šita tema, aš galvau, kaip taip nu, tokias gimsta galvoja temos. Ir bandžiau ieškoti, kaip čia taip atsitinka. Ir iš tikrųjų suprantu iš to, kad skaitau pagal planą šventai raštą ir dabar priejau prie didžiųjų pranašų ir ten vien apie tai. Ir tas nori, nenori, tavį suka tavo, to kaip šiandien, o kas šiandien, o kaip šiandien tau stabmeldystė, nes tarytų mes, krikščionės arba reformuoti krikščionės, mes apskritai pas mus alerginė reakcija stabams, kažkokioms tai figūroms, kažkokiems tai dalykams, nu, mums tarytum, mums pasako kažką, tai reikia pastatyti kažkokią skulptūrą, kažkur čia pasakytų, statysim Kristaus skulptūrą, čia per vidurį stovės, mes sakytumėm, ne, negali būti, tai yra stabas. Ir mes tarytum turim tą tokį atmetimą stabams. Ir labai dažnai mes apsigaunam, nes iš tikrųjų mes pamirštam, kad atmetę stabą mes vis dar savo širdį stabmeldžiaujam. Mes vis dar savo širdį nešiojam meilę kažkokiems tai dalykams. Ir galvodamas apie tai, kas yra stabmeldystė arba kas yra stabas, nu, man gimė toks apibrėžimas. Tai kažkas, kas meta šešėlį ant Dievo ir iškreipia jo vaizdą. Jis padaro Dievą netikru ir tuomet mums tampa labai sunku suprasti, kas yra tiesa. Ir kas yra tikras? Tikra ir kaip reikia gyventi gyvenimą, kuris patiktų Dievui. Aš manau, kad mes labai dažnai pamirštam pagalvoti apie tai, kad stabas yra tai, kas mums trukdo suvokti, kas yra Dievas, kas iškreipia Dievo vaizdą, kas padaro jį kitokį. Stabmeldystė nėra nekaip susijus su kiekiu. Vat tą labai norėčiau pabrėžti, nes mes labai dažnai, pas mus pagrindinis stabas šiais laikais, tradiciškai yra manyti, kad turtas tai yra stabas. Bet turtas pats iš savęs nėra stabas, jeigu tavo širdis yra laisva nuo turto. Jeigu tavo širdis nėra laisva nuo turto ir tu garbini turtą, visiškai nesvarbu, kiek tu jo turi. Nes dažniausiai, sakysim, mamonos garbintojai ir būna tie, kurie neturi, nes jie pradeda garbinti, vildamiesi, kad jie jį gaus. Iš tikrųjų, stabmeldystė tai yra toks dalykas, jisai keistas ir labai sunku šiandien labai sunku apčiuopti arba labai sunku nustatyti, jeigu būtų labai paprasta, jeigu tai būtų kažkas materialaus, ar ne, jeigu tai stabas būtų, nu, sakysim, vat paimtumėm šitą gėlę, įvardintumėm ją kaip stabą, nu, čia aš nesakau, kad visas gėlės reikia išėjimti, nu, tarkime, ne vaizdžiai, šita gėlė taptų, sakytumėm, va šita yra stabas. Ir mes visi atėję turim nusilenkti šitai gėlį, tą prasme, ir pagarbinti. Ir visi automatiškai galėtumėm pasakyti, tai yra nesąmonė, nes mes labai aiškiai suvokiam, kas tai yra. Tai yra gėlė, fizinis daiktas, aš galiu jį palytėti ir aš labai aiškiai suvokiu, ką aš darau. Aš nusilenkiu ir pagarbinu. Bet stabmeldystė, o čia yra jos pavojus, nes stabmeldystė nesako, lenkis gėlį. Ji yra tarytum šešėlis. Ir jeigu mato, čia parinkau tokius keletą, tokių šiais laikais populiariausių stabų. Na, čia dar galėtumėm parinkti tą katinėlį, kuris taip plėtinėlę krūtina, linkėdamas tau sėkmės, arba varlę sėdžiančią ant pinigų. Ir mes dažnai tiesiog kažkas papasako, o čia yra toks dalykas, kad tu paėmi, ta prasme, pasidedi namuose ir tai pritraukia tau pinigus. Ir žmonės nežinodami, netgi nesuvokdami tai, jie pasiema kažkokį būdą, kuris tupia ant pinigų, pasideda pas save namuose, o gal padės? Jie netiki, kad tai gali padėti, nes jie žino, tarytum krikščionis. Nu, baisiausia yra, kai tai daro krikščionis. Nu, ta prasme, kai tai daro žmogus be pažinimo, tai kažkaip tai atleisina, tarytum tu turėtum jį vesti į šviesą. Bet kai tai daro krikščionis, tai yra truputėlį baisoka. Ar krikščionis tai daro? Be abejonės tai daro. Kodėl tai daro? Nežinau, ar iš nepažinimo, ar dėl to, kad nepasitiki Dievu. Juk Dievas mus aprūpina viskuo, ko mums reikia. Kad būtumėm, jis sako, aprūpins viskuo, kad būtumėm turtingi kiekvienam geram darbui. Jis tarytų mus aprūpina. Bet mes sakom, mes tokie kaip Sara, nu mes padėsim Dievui aprūpinti mus, pasistatysim tą, kas trauks pinigėlis. Ir tokių dalykų yra aibės. Jeigu aš paprašyčiau, aš paklausiu jūsų, aš to neklausiu, čia retorinis klausimas, nebūtina jį atsakyti garsiai, bet kiek iš jūsų esat arba naudojatės kažkokiais prietarais? Pabelsti į medį, nusispjauti per petį. Esat tą darę? Nesakau, kad tai darot kasdien, bet esat tą darę, ar ne? Taip dabar žiūrit, kad atrodo, aš vien šią beldžiu į medį. Arba meluojat, kas yra neatleisina Dievo namuose daryti. Arba aš, esat tai darę, ne? Esat, aš net nebėjau. Nu, žmonė, mes, kaip aš sakau, aš irgi gyvenu planetoje Žemė. Ir mes esam perpildyti vo šitų dalykų. Kas nors esat dovanoja savo draugams piniginę? Nu, tiesiog draugui ar giminiai ar artimam piniginę. Esat dovanoja? Kas nors esat idėja nors vieną centą į piniginę? Nes tu šios tipo negalima dovanoti. Nu, kažkas nėra įdės, bet šiaip tradiciškai įdeda mane, nes, nu, kad joj visada būtų pinigėlių. Kas tai yra? Tai tik prietras, tai faina, žinai. Ne, tai yra stabmeldystė. Matot, mes krikščionės, man reikia, kad mes krikščionės šiandien tapom tokie tolerantiški viskam, kad mes nebematom tiesos. Nes mes viską toleruojam. Nu kas čia tokio? Kaip gražiai tas katinėlis pasistatai ir mosikuoja rankelė mane visada, rytą atsikelis mosikuoja, vakarę atsigulis mosikuoja. Nes atmatė tų katinėlių, nu, tai ta prasme, čia vat, nu, žmonės pažengė. Šiaip yra tokių, žinokit, jisai traukia sėkmę, jį dažniausiai statos tie, kas, kam reikia sėkmės, kas turi sėkmę, tie nesistato šitų dalykų, jie tiesiog ją turi, kas neturi, tie prisistato tų katinų ir viso kita, ir tada tu galvoji, kodėl? Yra sunku, kai tu pažįsti tiesą ir ta prasme, nu, tu praeini ir tu gal norėtum, nes tai faina, nu šiaip tai faina. Bet tu galvoji, ne, nedarysiu šitą. Sapnų gaudyklės, dvasių tie visokiausi atbaidytojai. Žinot juos, ar ne, kur dabar labai populiarus sodybose pakabina, tie bambuko ten lazdelės, vėjas pučia, toks tuk garsiukas. Tai yra dvasių baidyklės. Nu, jos atbaido dvasias. Aš sakyčiau, vienintelė dvasia, kurią atbaido, tai yra šventoji. Visas kitos tai tik tais prisitraukė. Sapnų gaudyklės, žmonės pasikabina virš lovos, kad, nu, tik geri sapnai sapnuotas. Kas tai yra? Mes galvom, nu, fainėje, ne, nu, toks gražus, su plunksnom, ten kažkoks pintas dalykas, nu, gal ir gražu. Bet jisai turi prasmę. Suprantat, kai mes nesuvokiam prasmės, mes labai dažnai pasikabinam ir tokia galvom, kodėl kažkas nevyksta gyvenime, arba kodėl kažkas vyksta taip, kaip vyksta, kodėl aš neišsimiegu, kodėl aš nepadarau, nu, trečią, dešimtą, pradedam vartoti kažkokius tai vaistus ir kad mėgotumėm geriau, o gal pasirodo, tai reikėtų tik tą sapnų gaudyklį išmėsti. Derikas Princas, vienas Amerikos pamokslininkas, jisai pasako, kaip savo kelionės Kinijoje metu nusipirko labai gražų tokį kilimą su dviem auksiniais drakonais. Ir pasikabino savo holę ant sienos gražiai. Nu, gražus meno kūrinys, ar ne, mes sakytum, meno kūrinys. Ir sako, ir kažkaip tai mes pastebėjom su žmona, paskui kažkokią vakarą šnekam, pradėjom šnekėti, supratom, kad kažkas šeimoje ne taip, kažkas yra santykis, nu, kažkas nes, nu, nebėra tos ramybės tokios, kai buvo. Ir jie nusprendė kartu melstis ir klausyti Viešpaties, kas yra, kas atsitiko. Ir Viešpats jiems parodė į tą kilimą. Aš dabar nenoriu sakyti, kad visi kilimai yra pikti ir blogi dabar. Aš ne apie tai, bet kiekvienas daiktas, iš tikrųjų, ypatingai, kai tai yra simbolis, jisai neša savį kažkokį tai užtaisą. Ir žmonės labai dažnai lengvai pasiduoda tai simbolikai, jie prisistato namuose simboliu, nes tarytum tai turėtų padėti, bet tai tampa stabmeldystė. Tada tas simbolis meta šešėlį ant Dievo ir tu supranti, kad Dievas dabar tau turėtų būti palankesnis, todėl kad tu turi tą daiktą. Sapnai turėtų būti geresni, nes pasikabinau sapnų gaudyklę. Ir tai yra nesąmonė. Bažnyčia, tai yra tikra nesąmonė, tai yra, aš sakyčiau, tai yra stabmeldystės nuodėmė, tai yra tas dalykas, kurio Dievas nekenčia visą savo širdimi. Savo tautą jis baudė ne dėl kažko, tai ne dėl to, kad mažai vynogių priskynė ir ne taip dešimtinę atnešė, ne dėl to jis baudė tautą už stabmeldystę. Už tai, kad tauta pasitikėjo kitais dievais labiau negu savo dievu. Ir kai aš skaitau senąjį testamentą ir kai eini per tautos istoriją ir tu žiūri tautos istoriją, jie meldės darė, perskaitė tas šventės, kurias šventė. Tos šventės nebuvo tokios smagios kaip pagoniškos šventės. Mūsų, pavyzdžiui, sakysim, kažkurios tai šventės, jos, jos turi gilesnę prasmę, negu vien tik tai išveist, linksmintis ir džiaugtis, ar ne? Pagoniškos šventės jos būdavo visada susijusios su džiaugsmu, su paleistuvavimu, su gerimu, ta prasme. Tai buvo tai, kad sulyginti šiandienos šventės, aš galėčiau sulyginti Jonines ir, sakysim, pasaulietinės joninės ir krikščioniškas velykas. Šventės skirias visiškai, ar ne? Ta prasme, ne tik savo prasme, bet ir savo sudėti. Ir tauta tiesiog, aš taip suprantu, kad tauta tiesiog ieškojo, kodėl atsirado ties labai, nes jie ieškojo, nes Dievo šventės jos buvo su prasme, Dievo šventės jos nešė kažkokį tai dvasinę prasmę ir dvasinį užtaisą, ir jos nebuvo apie tai, jos nėra apie tave, ir žmonės pradeda ieškoti šventės apie save, kad man būtų gera, kad man būtų linksminti, kad man būtų pasilinksminti. Ir mes visi tikriausiai prisimenam tą patį pirmą tautos, aš nepasakyčiau taip pat pirmasis tautos atkritimas, bet tai sakyčiau po išėjimo pirmasis tautos atkritimas, kuris įvyko Izraelio tautoje, sakysim, arba pas hebrajus, kai jie išėjo iš Egipto. Aš nemanau, kad jie Egipte negarbino kitų dievų, ta prasme, tik tai turėjo vieną dievą. Ne, nemanau taip, aš manau, kad 400 metų padarė savo, praėjo daug kartų pasikeitė. Kažkokios legendos, kažkokios tai buvo, kažkas tokio, kad kažkas turi vykti, dievas tarytum ateis išves per kažką, tai kažkaip ten tas viskas bus. Ir dievas atėjus, rodė stebuklus ir išveda daug tą galingą ranką. Bet vieną dieną, 32 išėjimo knygos skyriui parašyta, matydami, kad Mozė uždėlsė nusileisti nuo kalno, žmonės susirinko prie Aarono ir sakė jam, eikš, padirb mums Dievą, kuris mus vestų, juk mes nežinome, kas nutiko Mozei, tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės. Aaronas tarė jiems, nuimkite aukso auskarus, kuriuos nešioja įkabintus į ausis jūsų žmonas, sūnus bei dukteris, ir atneškite juos man. Visi žmonės nusiemė aukso auskarus, kabojusius ausise, ir atnešė juos Aaronui. Jis paėmė iš jų rankų auksą, jį išlydė, išskobė veršį, tada jie sušuko Izraelį, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Tai pamatęs, Aaronas pastatė priešais į aukurą ir paskelbė, rytoj bus Viešpaties šventė. Kita diena žmonės pakilo anksti, aukojo deginamasias atnašas, atnašavo bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi ūžauti. Ūžauti tai ne šaškiam žaisti. Ūžauti ten buvo fiesta. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Mes žinom, 40 dienų. Mozei faina, jis Dievo buvime 40 dienų, jam ten laikas, va taip pat, jis išnyko, jis net nejaučia 40 dienų. Žmonės papėdėj, jie sėdi kalno papėdėj, ta prasme, laukia, kol nusileis Mozei. Ir tarytum, keletą akimirkų prieš tai jie visi vienu balsu šaukia, viską, ką viešpatis sakys, mes vykdysim. Praeina, kiek reikia laiko? 40 dienų. Tauta pasigauna Aroną ir sako, eikš padirb mums Dievą, kuris mus vestų. Mano klausimas, kaip galima padaryti Dievą, kuris vestų, kuris pats negali eiti, kuris pats negali judėti. Bet tauta sako, padaryk mums Dievą. Kodėl būtent viršis? Tai nėra šiaip savo. Kraštas, kuriame gyveno žydai, Egipto šaly, jisai buvo toks kaip gyvulininkystės kraštas. Viršis ten buvo ta dievybė Apis, jis taip vadinos pas egiptiečius. Ir tas viršis jis būdavo kaip tarpininkas tarp žmonių ir Dievo pasaulio. Ta prasme, jis tarpininkavo šitam. Ir jie giliai buvo įstrigę šitame. Jie giliai buvo įstrigę šitame. Ir kada jie neteko to, kuris juos vedė, kurį jie galėtų matyti, nes mato žmogui labai svarbu, kai sakau, jiems labai svarbu matyti. Ir kadangi jie Mozės nebematė 40 dienų, sako, padaryk mums tą, kuris galėtų mus veist, kurį mes galėtume matyti, kuris galėtų eiti prieš mus. Ir Aronas padaro viršį. Mes automatiškai galvom, ne, čia nevykėlių kompanija susirinkus, vat mums dabar taip išvestų, mums kas nors mes tai niekada. Nereikėtų nei 40 dienų. Mes taip pat. Kodėl? Todėl, kad mūsų širdis ir viešpats paskui jis daro išvadas, kad žmogaus širdis yra kieta. Kodėl, jeigu jūs skaitėt išėjimo knygą, jūs ten tikriausiai pastebėjot, kad viešpats neleido tautai iš karto eiti į pažadėtąją žemę, bet jis vedė ją ilgesniuoju keliu. Kodėl? Ne todėl, kad tipo, pažiūrėsim ištvermę, išbandysim ištvermę. Ne, jis sako, noriu pasižiūrėti, kaip jie klausys manęs. Ir tauta neblizgėjo savo klausnumu Dievui, tauta iš tikrųjų jinai... Po tieko stebuklų, kurie įvyko jų gyvenime, jie vis sugeba suabejo Dievų. Mes skaitydami neabejojom Dievų, nes mus įtikino tai, ką mes skaito, mus įtikino, o jie tai išgyveno. Jie išgyveno tas Egipto kančias, ta prasme, jie išgyveno tą pirmagimių visą žūtį, tą neišėjimą, bet išvarimą iš Egipto, nes jie buvo išvaryti. Jie išgyveno tą išvarimą, jie išgyveno prasiskyrusią jūrą. Jie perėjo per jūrą, jūra prasiskyrė. Jie per ją perėjo. Ir kad juos iki galo įtikintų, tenais nuskendo visa faraono kariuomenė. Jie neperėjo. Ir paskiau jie šlovina gėdą šlovės giesmę viešpačiui, bet užtenka tik 40 dienų nebūti tai, ką jie galėtų matyti. Ir jų širdis pradeda dvejoti. Kiek dažnai mes griebėmės kažkokio tai plano B, todėl kad manom, kad Dievas kažkaip mus ignoruoja. Mes apsistatom stabai save ne todėl, kad mes abejotumėm Dievu, bet mes galvom, kad Dievas gal mums ignorit, kad mes kažkaip kitaip elgtumėmės ar kažkaip kitaip darytumėm. Asmeniškai nesu paskaičiavęs, bet rašto aiškintai sako, kad nuo pirmo paliepimo Abromui išeiti iš Uro miesto ir eiti į šalį, kurią parodys, nuo pirmo to paliepimo iki tolimesnių kalbėjimų Abromui praėjo 13 metų. bet jis pakilo ir išėjo. Mes labai nekantrus. Mes labai dažnai apkaltinam Dievą to, jį pasyvumu, nes jisai neatsakė mums dabar, mums reikia kažko dabar. Kad dabar įvyktų, mes nusprendžiam patys kažką padaryti, mes tada nusprendžiam kažkokį simboliką prasinešti, kažką tai pasistatyti, kažką pasidaryti. Ir tas iš tikrųjų liūdina Viešpatį. Prisimenat istoriją, kada žydų tauta nusikalto ir Viešpats siuntė jiems ugningas gyvates, kad geltų ir žmonės mirdavo. Prisimenat, ne, tą istoriją? Kažkaip reaguokit kas nors, nes aš žinosiu, kad jeigu du žmonės, tai jau gerai. Bet prisimenat, ar ne, ta prasme, viskas gerai. Ir jūs prisimenat, kaip Viešpats pasakė Mozei, pastatyk vidury stovyklos, iškelk gyvatę, varinę gyvatę, ir žmonės, kurie pasižiūrės į ją, nemirus nuo įgėlimų. Prisimenat, ar ne, tą istoriją? Ką padarė Mozė? Mozė padarė, kaip Viešpats liepė. Iškėlė varinę gyvatę. Ir tie, kurie pasitikėjo Dievu, kurie pasitikėjo žodžiu, pasižiūrėdavo į gyvatę ir išgydavo. Kas įvyksta toliau? Jūs žinot, kas įvyko toliau su ta gyvatė? Tik karalių knygoj, aš dabar bijau pameluoti, bet antroji karalių knygoj ir man atrodo prie karaliaus Ezekijo, karalius Ezekijas pirmasis, kuris šitą gyvatę jis, Ezekijas, pasitikėjo tik Viešpačiu Izraelio tėvu ir man atrodo, kad jis buvo tas, kuris tą gyvatę sutrupino. Įsivaizduot, kiek laiko ta gyvatė, kaip stabas, buvo tauta. Nes ta parašyta, kad tauta tą gyvatę garbina. Labai dažnai dalykai, kurie mums padeda praeiti kažkokį tai sunkumą arba kažkokį tai gyvenimo, kažkokį etapą, jį mes padarom savo stabu. Nors tai buvo tik tais priemonė arba įrankis, instrumentas, Viešpaties dalykas, kuris buvo skirtas tam, kad tu praeitum tą laikotarpį, tu išgytum galbūt tą laikotarpį arba kažkas atsitiktų tau tam laikotarpį. Bet tu galvoji, kad tai yra tas raktas į visą tavo gyvenimo sėkmę. Ir jeigu tik tai susirgai, tu žiūri į gyvatę, obas pasveikai arba ne, nepasveikai, reiškia, netaip žiūrėjai. Ir labai svarbu tai suprasti. Aš šiandien nenoriu pasakyti, kad, ta prasme, čia labai tokia siaura riba, arba labai, labai kaip, nu, kaip mes kartais kalbam su jaunimu, sakom, plonas ledas. Nes einant neatsargiai, labai greitai galima įlūžti. Kartais žmonės, kada jau pasako visiškai pasitikėti Dievu ir nieku kitu, tai jie nustoja ir gydytojus pasitikėti, nustoja pasitikėti, kad reikia eiti darbą, nes Viešpats viską parūpins ir viskuo aprūpins. Jie viskuo tada tik Dievu pasitikė ir tarytum viską, ką Dievas sukūrė, kad jiems sektos gerai, nieko nesinaudoja. O Dievas ir duoda išminti gydytojams, kad jie galėtų tave pagydyti, jie duoda kažkokią tai... Kažkoks gal darbdavys būtent sukuria darbo vietą, kad tu galėtum ten dirbti, užsidirbti ir ilgai ir laimingai gyventi, sakysim tai. Ir jis duoda visą tai, bet mes labai dažnai to nepasinaudojam. Kartais iš baimės, kartais nežinau, kas motyvas yra to, mes naudojamas ar nesinaudojam tais dalykais, kuriuos Viešpats sukuria. Bet labai dažnai būna tai, kad tie dalykai, kuriuos Viešpats mums duoda kaip tiesiog kažkokį palaiminimą, mes juos paverčiam stabu. Aš nežinau, ar jūs esat susidūrę su dabar nauja mada, pasaulį, tradicija, ir kuri veržiasi, labai smarkiai veržiasi į krikščionišką pasaulį, tai tatuiruotės. Ir jaunimas labai manęs labai klausė, ar galima daryti tatuiruotės. Atsiverti tą įstatymo knygą ir skaitai, kad nu, tu nedarysi, nu, neraižysi kūno, nedarysi jokio žymėjimo ant savo kūno, nes tai yra tas. Ir tu galvoji tada... Bet palauk, bet nu, dabar tai fainai čia, važiuoti, viskas, žinai. Ir kiti sako, va, aš sakau, ką tu nori, nu, ką tu darysi? Aš noriu pasidaryti čia kryžių, kad visi matytų, kad aš esu krikščionis. Sakau, jeigu čia reikia kryžiaus, kad visi matytų, kad tu esi krikščionis, kažkas negerai su tavo krikščionybė, čia ryškiai. Nes be to kryžio visi turi matyti, kad tu esi krikščionis. Kas bus, kai tu elgsis nekrikščioniškai, o čia bus va, tas kryžius, kuris simbolizuos, kad tu esi krikščionis. Ai, nu gerai, tada aš čia kokią nors rašto vietą norėčiau išsitatuiruoti. Dievas taip pamilo pasaulį, tipo, kad čia visi galėtų ant nugaros eisiu, deginsiuos ir visi matys, kaip juos myli Dievas. Sakau, Dievas kažkaip davė žmonėm išminties išleisti spaudą, kad knygose viskas būtų. Nu, jam nereikia tavo kūno, jis turi vietos, kur parašyti, jam nereikia tavo kūno. Ir tu galvoji, kodėl? Ir paskui, kai galvoji, nu gerai, o ką, nu aš noriu pasidaryti kažkokį tai paukštį. Jis nieko nereiškia. Tiesiog paukštį. Ir kai negiliau, tu supranti, kad tas paukštis vis dėlto yra simbolis. Kažko prarasto, kažko gauto. Ir va tu, išsakau, tu įsivaizduoji, tada tu visą gyvenimą ant savo kūno turi stabą. Visą gyvenimą. Tai nėra medinis, kurį tu vieną dieną atgilaudamas ašarose gali mesti ugnį ir sudeginti. Tai nėra varis, kurį gali sutrinti, išnešti į aukso kalyklą, kad tau ten ką nors ten, nežinau, ką su jom padaryti, į metalo supirktuvę galų galę nunešti. Tai yra kūnas, kurį tu, ant kurio tu išsitatiruosi stabą. Realiai stabą. Mačiau vienas jaunuolis, tiesiog buvo išvykęs į Ameriką ir ten tikriausiai pagautas tų čiabuvių indienų, tų visų legendų tradicijų, prisitatuiravo tų sapnų gaudyklių, tų vadinam, ant viso kūno ten vienoje kitoje vietoje. Aš galvoju, ką tai, ir aš jo klausiu, ką tai reiškia? Sakau, kam tu taip, kas tai yra? O, tai simbolizuoja. Ir jis sako, tai simbolizuoja tai, ką reiškia. Viskas. Tu jau turi stabą savo kūną. Aišku, jos galima išnaikinti, ten lazerių išnaikina tatuiruotės, kai kurias kitaip išnaikina tatuiruotės. Jas galima naikinti, bet, sakyčiau, gal nereikėtų daryti. Ir stabmeldystė yra jinai, kodėl Paulius korintiečiams rašė ir paskui, jeigu jūs skaitytumėt visą tą 10 skyrių, jūs būtent ten rašo ir apie viešpatės vakarienę 10 skyriui. Taip pat jisai 10 skyriui rašo apie maistą, kai ateini pas kažką į svečius, tau duoda valgyti ir ten buvo klausimas, o jeigu tai yra mėsa aukota stabams. Ta prasme, tai būtų jau nebešvari, nebešventamėse. Kaip tada? Ir Paulius sako, jeigu tu nežinai to, tai nesikankink dėl to, tiesiog valgyk. Bet jeigu jau sužinai, tai viskas. Mato, tas pažinimas arba žinojimas, tol kol mes nežinom simbolio prasmės, jisai tarytų mums neturėtų daryti įtakos. Jis gali kažkur sklaidyti, bet kai tu tik tai sužinai prasmę, jis įgauna, ta prasme, svorį. Tas simbolis įgauna svorį. Tai jeigu jūs norite apsistatyti simboliais ir tiesiog, kad jums gražu, tai nebandykite išsiaiškinti, kas tai yra. Jeigu jau išsiaiškinat, išmeskite. Nes visi tie simboliai, jie yra prieš Dievą. Arba teisingiau, Dievas yra prieš visus tuos simbolius. Žinot, Dievas pamilo kiekvieną iš esančių, jisai pamilo visą pasaulį, jisai myli tobulai. Ir jam esam svarbus. Ir jis iš tikrųjų nenori, kad kažkas tai dar stotų tarp tavęs ir jo, jam nebereikia dar vieno tarpininko, jis turi tarpininką Jėzų Kristų, kuris numirė ant kryžiaus už tavo nuodėmes, kuris savo žaizdom tave išgydė. Ir jis yra tas vienintelis tarpininkas, tas vienintelis ryšys, kuris jungia tave ir jungia Dievą, per kurį jūs galite susišnekėti. Ir jeigu Dievas tave šiandien klauso, jis klauso ne todėl, kad tu kažkoks labai geras, bet dėl to, kad Kristus savo gerumu tave išpirko. Ir kada Paulius sako, kad jumise turi atsispindėti Kristaus atvaizdas, tai labai paprasta, todėl kad Dievas, jisai pažįsta Kristų. Ir jo šventumą. Ir kada mes ateinam prie jo malonės sosto, kodėl mes ateinam? Ko mes ateinam? Ką mes ateinam? Ar mes ateinam save parodyti, ar mes ateinam dėkoti už Kristaus auką? Mes šiandien galim prie jo prieiti tik dėl to, kad Kristaus auka, ne dėl to, kad tu kažkoks geras. Tu negali ateiti prie tėvo malonės sosto, todėl kad tu, aš neturiu jokių simbolių, ta prasme, pas mane viskas gerai, aš be stabmeldystės, aš viskas pas mane gerai. Ne dėl to tu gali ateiti pas Dievą. Tu gali ateiti pas Dievą, todėl kad jis tave pamilo. Tu gali ateiti pas jį ir melsis, ir prašyti, ir klausti, ir jis tau atsakys. Dievas jisai nėra kurčias, Dievas jisai jeigu skaityti Senąjį Testamentą, ten pilnai sako, aš nesu kurčias, aš klausau, aš girdžiu. Ar sako, gali jūsų dievai, sako, ar gali stabas padarytas iš medžio, kuris viena dalis medžio ėjo tavo maisto gamybai, kita dalis medžio virto tavo dievo. Sako, ar gali jis tau atsakyti, ar gali jis tave išgirsti? Ne. Bet aš galiu, sako, aš nesikeičiu. Aš tas, kuris buvau, tas, kuris esu ir tas, kuris būsiu. Aš esu tas. Ir Dievui nereikia, jam, jis iš vis nekūrė jokios simbolikos aplink save, jis nepasakė, aš esu kaip tas. Jis dėl to ir pasakė, jūs prisimenate tą įstatymą. Viešpatį Dievą garbink ir į vieną mylėk. Ar ne, ta prasme, prisimenate šitą. Ir kas buvo dar vienas? Nedaryk jokio atvaizdo. Jis neveltui pasakė tokį įstatymą, kad negalima daryti jokio atvaizdo, dėl to, kad mūsų širdis yra linkusios kažką garbinti, kažkokį atvaizdą. Nu, mums kažko reikia, mums reikia materijos, mums reikia, kad mes galėtumėm paliesti, kad mes galėtumėm prieš kažką tai. Jeigu tau reikia kažko, kad tu susikauptum į Dievą, kažkas yra negerai tavo santykė su Dievu. Nes tau neturėtų reikėti nieko. Tau neturėtų reikėti nieko. Kristus, kai pakilo į dangų, apaštalų darbų pirmam skyriui, mokiniai žiūrėjo į viršų ir du vyrai baltais drabužiais pasakė, ko žiūrit į viršų, kaip pakilo, taip ir nusileis. Ir nieko nepaliko. Nieko nepaliko. Jėzus nepaliko nieko. Netyčia liko drobulė ir dabar jau ją visi garbina. Bet net Jėzus jos nepaliko, ta prasme. Ten nebuvo Jėzus, ten buvo žmonės, kurie apiniojo jį ir paguldė į kapą. Ir ta prasme, aš paskiau, kažkas tai dabar jinai tapo garbinimo objektu. Jinai tapo garbinimo objektu. Saugokitės stabmeldystės. Sergėkite stabmeldystės. Kitas šventojo rašto vertimas, jisai sako truputėlį kitaip. Jisai sako, bėkite nuo stabmeldystės. Bėkite nuo stabmeldystės. Bėkite, tai yra veiksmažas. Sergiai toks ramiai stovi, gal praeis pro šalį. Bėkite, tai reiškia, tu aiškiai suvoki, kas tai yra, ir tu apsigrėži ir eini į priešingą pusę, tu bėgi nuo to, tu nenori su tom turėti nieko bendro. Bažnyčia, noriu raginčius, bėkim nuo stabmeldystės. Kas tai bebūtų jūsų gyvenime? Jeigu jūs jaučiat, kad kažkur turit kažkokį tai stabą, kas tai bebūtų? Tai galėtų būti socialiniai tinklai, tai galėtų būti pinigai, tai galėtų būti mašinos, namai, turtai, medžiai, gėlės, kas tai bebūtų? Bėkit nuo to. Ir aš nenoriu pasakyti, kad dabar jeigu medžiai tapo tavo stabu, ta prasme, ir žinot, mes čia buvom vienam žygį Aukštaitijos regioniniam parke, tokius rengia naktinius žygius per pelkę ir nu, su draugu nusprendėm tą atrakciją išbandyti. Einam ten to mišku ir ten tokį prie ąžuolą didžiulį ir gidas kaip žemaitis, pagonis, sako, apkabinkit ąžuolą, pasisemkite energijos. Mes su joms susižiūrėjom, okei, kabinkitės, kas norit, darykit ką. Mes tai žinom, mums tai nėra stabas. Mes, nu, ta prasme, to nedaro. Netgi jeigu visi tai daro, mes to nedaro. Ir žinot, pasaulis jis prisipildo ir visiems tai faina. Tai faina, taip gera, nu, turėti tokius gerus dalykus. Ir tai yra stabmeldystė. Ir mes turim bėgti nuo to. Pats medis nėra stabas, jis yra tiesiog augalas, kuris auga. Mes padarom jį stabu. Mes jam sukuriam prasmę, stabų prasmę sukuriam mes. Jis pats negali to pasidaryti. Iš medžio, suprantat, kaip Dievas per Izaiją kaltina tautą, sako, pats medis, sako, jisai nieko, jis yra tiesiog vat, va medis. Ir tu padarai iš jo Dievą. Išskoptuoji ir apdengia auksu ir sakai, tai yra mano Dievas. Mes padarom stabais daug įvairių dalykų. Todėl tiesiog toks raginimas. Nepasiduokim šitam, nepasiduokim, tiesiog bėkim nuo šito. Nes tai yra tai, kur mus kviečia Dievas. Tai yra tai, kur mus kviečia raštas. Ir kada Jozuė jau užėmė žemės tiek, kiek užėmė, negalėjo visos užimti, mes žinom priežastis. Šį rudenį mes nagrinėsim Jozuės knygą, jeigu kas nors nori dar giliau pažinti, apie ką Dievas ten kalba, trečiadienis, man atrodo, ten bus tos vakare mūsų studijos, tai visi būsit laukiami ir kviečiami tuose studijose dalyvauti. Ir Jozuė jau prieš pat pabaigą, jau paskutiniai jo gyvenimo akordai, surenka tautą, jisai kalba su jais ir jis pasako taip. Tad dabar bijokite Viešpaties, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėvi tarnavo anapus upės bei Egipte ir tarnaukite Viešpačiui. Arba jeigu jums patinka tarnauti, jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite. Dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami užupyje, ar dievams amonitų, kurių krašte gyvenate. Bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui. Man tai yra pačias gražiausias, tikriausiai, visam Senam Testamente man vienas iš pačių gražiausių eilučių. Ir jis sako, šiandien rinkitės šiandien, kam tarnausite. Šiandien apsispręskite, kam tarnausite. Patinka, tarnaukite, ta prasme, okei, ta prasme, tarnavote Egipte, tarnavote išėję iš Egipto, ten vat, mes skaitom, tarnavote tiems dalykams. Bet sako, aš ir mano šeima, mano asmeninis santykis su Dievu, aš jį turiu. Aš ir mano šeima, mes tarnausime Viešpačiui. O jūs nuspręskit, kam jūs norite tarnauti. Jūs patys nuspręskit. Ir šiandien tas patraginimas man toks gyvas šiandien, kad tai sako, Viešpats šaukiamas, kam mes norim tarnauti, kam tu nori šiandien tarnauti, kam tu nori, kas nori, kad būtų tavo Dievas šiandien. Ar tu nori tarnauti tom tradicijom, kuriuom tarnavo jūsų tėvai ir kurias pats kažkokias tai turi, ar tu nori tarnauti tam, ar tu nori tarnauti Dievui, Viešpačiui Dievui, kuris išvedė tave iš vergijos, kuris atsintė savo sūnų, kad tu šiandien būtum laisvas. Ar tu nori tarnauti jam? Apsispręs šiandien. Sako, ką jūs nuspręsit, viskas tas ir bus. Bet aš žinau tiksliai, ką aš darysiu. Aš tarnausiu Viešpačiui. Todėl kiekvieną iš jūsų tiesiog raginu, nepasiduokit. Permastykit. Dabar nesakau, kad parėjus namo reikia inventorizaciją padaryti visų dalykų, podelių ir viso kito pažiūrėti, ar ten nėra kažkokios keistos simbolikos ir panašiai. Aš ne apie tai. Aš apie jūsų širdį. Kur jūsų širdis? Su kuo jūsų širdis? Kame jūsų širdis?